Jarraian kolaborazioaren txanda da eta dakizuenez, ba denboraldi berri honetan kolaboratzaile berri apart pila baditugu, horietako bat Jakin Aldizkariko laguna dira, beraiek gurekin izango ditugu ilabetean behin astelenetan eta gaurkoan, ba Aritz Azurmendiren txanda da eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu, egunon Aritz.
Egunon bai.
Beno, azteko, gaurkoan, Jakin Aldizkaritik, Juan Mari Torrealdai eta Ari Buruzko bekaren inguruan hitz egin nahi diguzu, ezta?
Bai, hori da. Beno, urriaren 24an daukagu bekaren epea, proposamena bidaltzeko eta bueno, jendea animatzeko modu ona iruditu zaio.
Bueno, eser baino lehen, aipatu mesede, zein da beka honen jatorria, zeintzu dira oinarriak eta bere baldintzak?
Bai, ba Juan Mari Torrealdai zendu eta handiken denbora pixka batera, Usurbilko udalak komentatu zigun, bueno, Juan Mari omendu nahi zutela eta horretako modu on bat beka sortzea izango zela eta hasi ginen forma ematen horri ba pixkanaka elkarlanen.
Eta, bueno, lehenengo edizioa aurten izango du beka honek, bekadunak okerrez banaiz, 18 hilabetetako denbora izango du lana egiteko eta horrek ere saria ekarriko du.
Bai. Aurkezpenean Manex Torrealdai Juan Mariren semeak esan zuen, bueno, ikertzaileari eman behar zitzaiola denbora eta baldintza egokia ikerketa txukuna egiteko, proiektu txukuna egiteko, eta hori egiten saiatu gara. Urte terdiko tartea eta 14.000 euroko saria.
Bueno, guzti honen informazio gehiago, ba, entzule jakin dezaten, ba, jakin.eus webgunean aurkitu daiteke, baina bekaren gaia pixkat kokatzeko, zer da aztertu barko dutena?
Bai, ba, gauza konkretu bat beharrean gu saiatu gara jendea jartzen gaur egungo euskal kultura di begira, ea zegoeratan dagoen, ea nundiko betu daiteken, eta batez ere nora joan edo ze etorkizun irudikatu nahi dugun euskarazko kultura entzat.
Zuek adibidez divulgazioari garrantzia ematen diozu, ez da?
Bai, hori ere, bueno, gogoan izan genuen zerbait izan zen, ez genuela nahi ikerketa bat ba palean geldituko zena edo 500 horriko lana egin eta gero oso irakurle gutxi izango zituena eta orduan mandiogu garrantzia hori divulgazioari eta horregatik esan dugu ba ez duela zertan txosten bat izan emaitzak edo oso ireki planteatu dugu ba izan daiteke ikusentzunezko bat, izan daiteke podcast bat, izan daiteke edozein adierazpen kultural.
Torrealdai bera, usta oparoa utzi zigun pertsona izan zen, eta bere lan guztietan, bere obretan, ze espiritu ikusten dezute.
Bai, Torrealdairen obra edo bizitza ikusita, ba, nabaritzen da beti usaina hartzeko gogoa, ia aizeak nondiz etozen, ia kultur gaietan ze berrikuntza eta ze norabide hartu behartzen hori ikertzeko gogoa izaten zuen betik, eta hortik tiratzea nahi genuen gaur egungo ikertzaileek ere. Ez izatea hainbeste atzera begirako lan bat, baizik eta ia korronte berriak, euskal kulturarentzat gauza interesgarriak nundik eta nola ekar daitezken, eta zer sortu behar den kultura berritzeko edo.
Torrealdai bera Jakin Aldizkarian zuzendaria izan zen, eta besteak beste, eta irakurri ahal izan dudanez, ba, Euskal Telebistaren inguruko tesia ere egin zuen, zehazki, ba, Euskal Telebistarena puri-purian dagoen gaia da gaur egun.
Bai, hori da, ikusten genuen, ba, Torrealdairen obrari begiratuta, edo bere ikerlerro nagusiei begiratuta, gaurkotasun handiko gaiak jartzen zituela mahai gainean, telebistarena da bat, ba, bueno, hor badaudelako bikoizketaren auzia edo, pantailak euskeraz eskatuz talde indartsu bat dago oraintxe, badao susmo bat, ba ETBek behar duela eraberritze bat edo birplanteamentu bat etorkizunari begira, eta Juan Mari Torraldairen lanak eman dezake inspirazio iturri bat hortarako, norbait animatuko balitz.
Mhm. Amaitu gabe utzi zuen egitasmo oso indartxu bat, liburutegi nazionalaren izan zen.
Bai, bai, hoi ere ikusten genuen, ba, Torrealdaik bazuela amets bat, liburutegi nazionalarena egikaritzea lortu etzuena, eta interesatzen zitzaigun, ba, norbaiti atentzio emango balio gaiak, bueno, gaur egunean humanitate digitalekin, eta ze norabide izan dezakeen, euskal kulturak, euskal herriak behar duen liburutegi edo dena delako nazional horren gaur egungo forma edo zein izango litzateken, hori izan daiteke beste gai bat.
Eta beka honekin, Torrealdaik zuzenean jorratutako gaietara mugatu beharko litzateke edo?
Ez, azkenean, hau da, ba ez tegit, barra ertzean jende asko egiten dugu zer beharko luken eta zerrez, edo Twitterren eztabaida edo bai, komentario asko egoten dira, eta guk hoiei ubide bat eman nahi diogu, ba, nik batzuk apuntatu nituen Twitterren ikusita ba, pare bat eztabaida edo gogoeta, adibidez, Eneko Orozek edo Abildua Ameslariak aipatzen zuen sare sozial berrien gaia edo, ba, askotan entzuten dela euskaltzaleen partetik, jo, gazteek erreferentzia herritarrak bakarri jarraitzen dituzte sareetan edo, eta behar dugu Ibai Llanos euskaldun bat. Eta Eneko Orozek esaten zuen, bueno, erresa dela alako komentarioak egitea, baina askotan gertatzen dela gaur egun, ba, Twitchen edo sare sozial berrietan dauden euskal sortzaileak ezagutu ez, eta erdale referentziak mugiten hasten garela, ez? Eta, bueno, sermoi gutxiago eta arrobi lan gehiago eskatzen zuen Enekok, eta interesgarri iruditu zitzaigun gai hori mai gainera ekarriko lukuen proiektu bat aurkeztuko balitz gure bekarra didez.
Gero ere, aipatzen duzu, dantza eremuan Oier Araolazak botatako gogoeta bat.
Baita ere, Oier Araolazaren ere apuntatu nuen, ba, beste ikerketa gai eder bat ikusi nuelako hor, ba, nola ordura arte gizonezkoenak ziren zenbait dantza emakumei ere irekitakoan, ba, dantza hoietatik gizonezkoak desagertzeko joera ote dagoen leku batzuetan edo ikusten zuen Oierrek, eta hortik esaten zuen protagonismoa partekatu behar dutenetik gizonezkoak desagertzen hasi dira dantzatik, eta hor datorratzean, ba, kulturaren feminizazioa, irakurtzaletasunarekin ere antzeko zerbait gertatzen ote den, eta, bueno, fenomeno horiek guztiak dira Juan Mari Torrealdairen izpiritu horrekin aztertzean mereziko lutuketen batzu.
Orduan, beka honen helburua, ba, horrelako gogoetei plaza ematea da, baina zer nolako plaza eskaintzen diozue jakinetik?
Bai, ba, guk hasieran esan dudan bezala plaza duina eman nahi diogu, bai baldintza aldetik, bai denbora aldetik, eta baita laguntza aldetik ere, ba, jakinen ekipoa laguntzeko egongo litzateke noski, eta gero emaitzan ere lagunduko genioke, ba, argitalpenari begira edo proposatzen duen emaitza horri begira.
Ba, horra, jakin aldizkariak Juan Mari Torrealdai eta ari buruzko bekaren inguruko hainbaxetasun, aurten lehenengo edizioa izango da, 18 hilabete izango ditu bekadunak lan egiteko, trukean 14.000 euroko saria jasoko du, eta, ba, gogoratzea ere, ba, proposamenak aurkezteko epea urriaren 24a izango dela, eta horretarako e-mail helbide bat ere badaukazute, helbide elektroniko bat barkatu.
Bai, bai. jmtbeka@jakin.eus.
Osongi, hor dago e-mail helbidea, jmtbeka@jakin.eusera bidali behar dira proposamenak. Eta, ba, gainontzeko oinarri guztiak, ba, gogoratu, berriz ere, ba, jakin.eus webgunean aurkituko dituzuela, eta ba, gure aldetik, Aritz, ba, mila esker kolaborazioaren gatik.
Zuei.
Ez dakit beste zerbait gehitu nahiko zenukeen, edo horrela ongi...
Hola, ongi, bakarrik animatu entzuleak, eurak ba, gairen batek graziarik egin badie, edo beste zerbait piztu badie, ba, animatzera, parte hartzea, bekan, eta bueno, zorte hon denei.
Ba, horra deia, mil esker Aritz, egun polita izan.
Berdin.
Agur.
Agur.